Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Tinġu! In old England forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, autur ta' Europe and the Mediterranean.
Bipjaċir ċal xwira kwar mikrofonu nil-għakwa ma' l-ewwel edizzjoni ta' din is-sensiela ġdida l-Europa u l-Imperu. Naħseb li t-titlu nifsu u t-tħul tal-program wera waħdu fuq ix se nitkellmu. Se jkun suġġett li kifatt fis-sensiela li temmejna l-ġimgħa li għaddiet I'm All Right dwar il-kolonjaliżmu Ingliż-Malta, sensiela li għandha tikkonsolida dik ta' qabel u s-sensiela ta' qabilha wkoll il-ġara milli kollha t-tik li kienet dwar il-qrubija ta' Malta lejn l-Italja fl-imoddi. Naħseb flimkien dawn iż-żewġ pajjiżi l-Italja u l-Ingilterra huma preżenti ħafna fl-aħħar żewġ sekli tal-istorja ta' Malta. Qabilhom kellna preżenza qawwija Franċiża u qabel dik u magħha wkoll dik Spanjola. Mingħajr Italjana qatt ma ebed. Anzi, kienet preżenti u probabbli l-eqreb. Madankollu l-aħħar 200 sena bil-kolonjaliżmu Ingliż, l-esperjenza Maltija imbidlet ħafna. Mhux biss minħabba l-Imperu nnifsu li niżel fil-Mediterran b'saħħa kbira u Malta kienet ċentrali f'din is-saħħa navali, imma wkoll għaliex l-Italja għaddiet minn żviluppi fis-seklu 19 li għaqduha. Li ma ħallewiex miftuħa iżjed għal potenzi li jinżlu fil-Mediterran, fil-moddi Spanjoli, Franċiżi, Ingliżi, Amerikani. U għalhekk l-Italja saret parti importanti ħafna mill-istorja kollha ta' dan il-pajjiż fl-aħħar 200 sena. Aktar minn hekk, f'Malta kienet teżisti kultura kbira italjanizzata biex ngħidula hekk, ngħidula italjanità, u di f'xi postijiet taġnet mal-kultura ġdida navali militari Ingliża imma f'postijiet oħra għaddiet minn konflitti qawwijin li bejniethom ipproduċew ukoll il-klassi politika moderna Maltija. Dan huwa sfond ċkejken ta' dawk is-snin li l-professur Henry Frendo iffoka u analizza b'kummenti msejsa fuq riċerka vasta, speċjalment għall-ewwel nofs tas-seklu 20. Qabel ma ngħaddu biex niltaw mal-professur Frendo li se jkun residenti magħna matul din is-sensiela, tajjeb li inkomplu npoġġu fi kwadru il-volum li ħareġ Mizzi Books li huwa volum ikollna ngħidu anke għal dik li hija l-istorja tal-pubblikazzjonijiet f'Malta dejjem jagħmel ġieħ lill-ktieb Malti.
Wara l-pubblikazzjonijiet tiegħu The European Mind, Narrative and Identity tal-2010 u il-kolonjaliżmu e nazzjonaliżmu mediterraneo tas-sena ta' qabel, il-professur Henry Frendo fil-volum Europe and Empire jippreżenta b'kummenti analitiċi il-kultura, il-politika u l-identità fil-Mediterran. Minn sorsi ta' arkivi Maltin, Ingliżi, Taljani, Awstraljani, Tunezini u Amerikani, l-awtur jiffoka b'mod partikolari fuq l-ewwel nofs tas-seklu 20, l-aktar fuq ir-relazzjonijiet bejn il-Gran Brittanja u allura l-Imperu Brittaniku. U l-Italja, tant preżenti fil-Mediterran f'dawn is-snin. Ma jonqos li fil-volum Europe and Empire ta' Mizzi Books, l-awtur jindirizza kwistjonijiet bħalma huma l-espansjoni Ewropea, l-emigrazzjoni, it-tarzna kif ukoll il-ħajja soċjali tal-Maltin. Il-preżenza tal-Imperu Ingliż f'Malta, bla dubju, ipproduċiet għad tan-nies li rawmu ċerta lealtà u simpatija lejn il-Brittaniċi li mhux dejjem se tgħaddiret fl-aħjar interess tal-bqija tal-Maltin. Fuq kollox se tfatmithom mill-kuntest Mediterranju. Minnaħa l-oħra ma naqsux dawk li opponew lil dan il-grupp lil din il-kultura l-iktar minħabba li huma nifisom kienu prodott ta' kultura li kibret f'Malta fih dan kultura akbar Taljana. Meta l-Malti ma sewix biex jaqdi biżejjed il-ħtiġijiet letterari u lingwistiċi tagħhom, saru jħobbu kultura Latina li tagħhom sens ta' ċiviltà. Bejn iż-żewġ gwerer mondjali, żviluppaw u kibru aktar il-partiti ewlenin Maltin u beda jidher frott fit-triq lejn awtonomija isħeħ minn dik tas-seklu 19. Ma dawn il-partiti tfaċċaw personalitajiet ġodda li mhux l-ewwel darba li kisru difrejhom mal-Gvern Kolonjali Ingliż u saħansitra mal-Knisja Kattolika, istituzzjoni b'saħħa kbira f'dawn il-gżejjer f'dawn is-snin. Fl-istess perjodu jigwadanja ħafna l-isim Malti u jsir il-isim ewlieni tal-pajjiż bis-saħħa tal-Gvern Kolonjali kien il-bidu ta' tmiem tat-Taljan. F'dan l-isfond il-kontenut tal-ktieb ma jistax ma joffriċ fatti storiċi li jwaslu għall-argumenti u diskussjonijiet interessanti matul din is-sensiela.
U minn dak it-tarif storiku ngħaddu issa biex niltaqgħu mal-Professur Henry Frendo fl-ewwel laqgħa tagħna.
Kif semmejt aktar kmini fil-programm illum f'din is-sensiela ġdida se jkun residenti magħna il-Professur Henry Frendo. Nilqak Profsu neħu gost li aċċettajt li tkun magħna matul is-sensiela sħiħa dwar l-Ewropa u l-Imperu.
Grazie.
Kif għadna u ħanibqgħu ngħidu matul is-sensiela, laqgħa tagħna ħajkunu bbażati fuq il-kapitli li jimlew dan il-volum kbir ta' fuq minn 860 faċċata u li jkopri l-perjodu 1912-1946. Principalment imma l-frijaj tijaw jirħu qabel wara u l-bot mis-sujġett. Qabel ma niġu għal-kontenut u nitkellmu pas-pas kull ġimgħa dwar suġġetti li joqtu lilna fuq kollox il-Maltin f'din il-pajsaġġ kollu. X'kienet l-idea tiegħek li toħroġ dan il-volum li ma nimmaġinax bdiet il-bieraħ?
Da żgur, jiena wara li ġiet ippubblikata t-teżi dottorali tiegħi ta' Oxford fis-79 bħala parti Politics in a Fortress Colony, The Maltese Experience minn Mizzi, ntlaqgħet tajjeb ħafna fil-fatt ħirġet tliet edition ħarġet ukoll Urbino edizzjoni bit-Taljan, kolonializmu, nazzjonalizmu nel-Mediterraneo, eċetera. Però dik tieqa' fin-1920s. U propjament it-teżi oriġinali kienet The Formation of Maltese Political Parties 1880-1921, issa tlaqalhom bad żitt ta' 1926 u għamilt concluding chapter li jiftaħ ħafna orizzonti. Però x-xoqgħa tiegħi jiena kienet illi nikteb storja ta' Malta u l-Maltin tul il-kolonializmu Ingliż, periodu Ingliż. Ovvjament minħabba li dak iż-żmien tneħħit il-Fakulta tal-Arti u tneħħa d-Dipartiment tal-Ħistri u tneħħit il-Fakulta tax-Xjenza, eċetera, u nkaddejna minn ċertu perjodu turbulant immens. Jiena bħal ħafna kollegi tiegħi pakkajt il-bagalji u tlaqt. U spiċċajt ngħin lil min ħrab minn pajjiżu u kien refuġjat u spiċċajt ngħix f'diversi pajjiżi, f'diversi kontinenti.
Kont il-ġnus maquda inti proprju fuq ir-refuġjati li qed issemm.
Appuntu. Kon ġejt offer ċi żewġ karigi fil-fatt through my Oxford connections għax laqas kont applikajt għalihom dawn il-ġoż mal-UNHCR ġieli. Imma l-puntu illi f'daqgħa waħda ħajti inbidlet huwa għaliex toqgħod f'dipartiment fejn ma tistax tħull lawrja fis-suġġett. Vera tista' tħuss salarju, imma ma kienx dik l-idea tiegħi li niġbor is-salarju u ninqeda' bil-pożizzjoni. U spiċċajt nagħmel xogħol kompletament differenti. U ma setx inkompli bir-riċerka. Meta mbagħad fl-aħħar wara 10 snin naqgħod, erġgħet iggravitajt lura fl-akkademja permezz ta' ħatra li kelli fl-Latrobi University of Melbourne, għatta issa il-moment li niprofa nkomplu fejn ħallit. Il-motiv prinċipali dak kien li għax jiena ħassejt dejjem u għadni nħoss sal-lum insomma, illi l-perjodu Ingliż huwa perjodu formattiv immens għalina u viċin ħafna tagħna, kien għataw ċerta biża fuq u sa ċertu punt forsi għataw ukoll ċerti inibizzjonijiet, ċerti preżunti, ċerti preġudizzji naħa jew oħra, u kien importanti ħafna li dal-perjodu jinfetaħ b'mod kemm jista' jkun oġġettiv, sakemm jista' jkun oġġettiv u riċerkat. Nota, kienet il-motivazzjoni prinċipali kont fortunat li kont l-Australia fej l-Università La Trobe University u vela kont għadni kif intażilt hemm għal dak pożizzjoni European Politics kienet. Gentilment offrew li żewġ travel bursaries ġeneruża ħafna, wieħed biex imur numru ta' ġemgħat Ruma u wieħed biex imur numru ta' ġemgħat Londra. L-idea kienet oriġinarjament li nagħmlu Anglo-Italian Relations in the Mediterranean. Hemm ħafna fuq relazzjoni internazzjonali. Ma mbagħad ovvjament il-focus kien Malta u fil-fatt fl-Anglo-Italian Relations Malta hija l-iktar aspett importanti. importanti li hemm f'dak il-qasam ta' relazzjoni bejn Ingilterra u l-Italja fil-Mediterran, Malta jirriżulta li kienet mhux biss imma principalment focal point.
Nitfa' li tiswa ħafna.
Li tiswa ħafna minħabba l-portijiet, minħabba l-pożizzjoni, u minħabba l-kultura, l-istorja kulturali u l-interessi strateġiċi ta' żewġ pajjiżi biex.
Rabtiet li għandha ma' pajjiżi qrib u fl-immoddi tagħha li bilfors ġabithom ukoll f'relazzjoni mal-Ingilterra kif se naraw aktar.
Ukoll.
Il-qudiem, jiġifieri l-Ewropa hemmhekk terġa' tidħol minħabba wkoll l-istorja ta' Malta.
L-Ingilterra u l-Italja jmissu maxrux li f'Malta.
Semmejt Ruma, semmejt Londra bħala riċerka, imma min ħares lejn il-volum l-impressjoni hija li mort kull fejn stajt f'arkivi f'pajjiżi differenti. Forsi tgħidilna xi ħaġa dwar il-fonti tar-riżorsi tiegħek.
Il-fonti huma varji, imma jiena l-iktar ħaġa importanti għalija kienet li ma nerġax niddependi prinċipalment fuq l-arkivi Ingliżi. Kif sar fil-modu kif għandu jsir għaliex l-ħfef għax l-iktar organizzati, però dejjem qed taqra inti x'qed jgħidu huma. Il-verżjonijiet tagħhom u l-enfasi tagħhom, allura rrid nara għalmenu. Biex nikkontro bilanċjom la kif ikolla Taljani, mhux kollha m'almenu l-Farnesina, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, nifekka kont kitb il-Ġulju Andreotti dak iż-żmien kien Ministru tal-Affarijiet tal-Esteri l-Affarijiet Barranin. U kien tani permess biex nikkonsulta dal-arkivju fasċist jgħidulu ngħid intern żmien il-faxiżmu.
Li bilkemm naħseb kien infetaħ.
Fuq Malta ftit li xejn. L-ħob sadhom għalqin u klips msaddin. Fost l-oħrajn sib ċerti affarijiet, anki kienu kkatalogati ħażin. Forsi jirraġuni oħra x'ħadd qatma sabhom qabel u tal-abbissinja il-listi tan-nisli ta' uċfiket tas-switch.
Jamlu l-ġabra.
Oro per la patria. Kolla rivelazzjoni jitbarna.
Bissib dak li jinteressa anke l-Italjani.
Mort l-Tunisija, mort l-Australia, l-arkivi diversi. Għandi l-arkivi amerikani, mid-Department of State. Kienet għandit l-ħafna xoħl Hela Jean Bartolo li kienet mitfla temmek. Għenit l-ħafna pala ricerka minn punto di vista tal-arkivi amerikani, Department of State, Washington.
L-aħħar punt ta' introduzzjoni biex ngħidulu hekk qabel ma nibdew inħarsu lejn il-kapitli. L-idea ta' għaliex għażilt dan is-suġġett l-Ewropa u l-Imperu. Culture, politics and identity in Malta and the Mediterranean. Għandna l-kultura, għandna l-politika, għandna l-identità. Bniedem li jersaq biex jaqraħ dan il-volum, mhux biss biex jagħmellu review, għax dak forsi li jagħmilha bil-fors. Imma xi ħadd li se jaqraħ bis-serjetà u aħna se nikkomodawh għaliex se niggwidawh matul din is-sensiela. X'tippretendi li jkun ġabar meta jkun ħall-kors kollu ta' din is-sensiela talli qara ktieb.
Diffiċli biex tpoġġija kollha fl-istess tazza għaliex hemm ħafna aspetti. Ġifieri jekk qed nikteb fuq l-immigranti Maltin fl-Afrika ta' fuq, mhux palmeta qed nikteb dwar l-impressjonijiet tal-gazzetti Awstraljani dwar Strickland. Ġifieri huma affarijiet mhux eżattament l-istess, però fl-istess kwadru, nipprova niġbor il-feeling, nipprova niġbor it-truf fl-aħħar imbagħad.
U kollha f'xibka waħda wara kollu.
Kollha f'xibka waħda u interrelatat iżjed li interrealizza pereżempju l-importanza tal-Imperu. U tal-Ewropa ironikament, anki jekk tħares lej il-migrant settlement fl-Afrika ta' fuq l-importanza tal-Imperu għaliex. Għax waħda Franċiża, l-oħra Taljana, l-oħra Angliża. Però fl-istess ħin daw Ewropej. Di l-Ewropa. Però m'tix qed fl-Ewropa, qed fl-Imperu. L-Ewropa fl-Imperu fl-istess ħin. Naħseb tika hija bażikament punt ċentru. Tra li joħroġ għalhekk Europe and Empire, għax hekk tqis it-tensjoni li kien hawn anki f'Malta, essenzjalment fiex kienet tikkonsisti. Malta, x'kien il-futur tagħha fejn kienet tappartieni? Kellek dawk li għadu tappartieni fl-Imperu Ingliż dak iż-żmien l-Imperu Ingliż ma kienx eżattament il-Komunità Ewropea, fil-fatt damu ħafna biex daħlu fil-Komunità Ewropea l-Ingliż.
Ċertu xettiżmu.
Ċertu xettiċiżmu. Sallodhom l-edin fil-Eurozon. U sentiment ġeografiku kulturali mal-kontinent. Jiġifieri bej l-Imperu u l-Ewropa il-kontinent. Ġeografikament kien iktar viċin u kulturalment ħafna iktar viċin milli kienet l-Ingilterra. Fil-bidu, imma mbagħad tinbidel l-istorja.
Il-fatt li sibna ruħna f'dan l-Imperu tant mondjali biex ngħidulu hekk, meta Malta kienet dejjem meqjusa l-ġara tal-Italja u nieqfu hemmhekk, naħseb biddel il-mentalità kollha tal-Maltin, kollha f'kull qasam tal-ħajja. Inti semmejt fil-bidu li dan huwa importantissimu għalina għax huwa anke l-eqreb. Imma dan huwa l-aħħar verżjoni ta' identità biex ngħidu hekk.
Qabel l-indipendenza, naturalment.
B'ripercussjonijiet wara wkoll, sal-lum.
Il-ġida l-indipendenza hija reazzjoni għall-kolonjalizmu. Tranzizzjoni mill-kolonjalizmu għall-indipendenza. Ma nafx biddilx kollox u biddilx il kulħadd, imma ċertament. Kellu impatt enormi. Ħafna drabi mhux konxju. Għaliex inti meta tibda timita l-imitazzjoni ġeneralment tiġi minn ta' fuq għal taħt, jiġifieri ta' taħt jimita għal ta' fuq.
Dejjem xi ħadd taħjar minnek.
Jiena waħda mill-affarijiet li affaxxinawni pereżempju anke fil-kanzunetta folkloristika Maltija fis-snin 30. Kemm aħna sbieħ minn jafjarana. Hija kritika ta' min irid jilaba li għala Ingliża, jibda jilab it-tennis, jibda jilbes id-dublett abjad.
Jitkellem l-Ingliż.
għamek għandek reazzjoni interessanti ħafna għax mill-latta popolini ġifiri għal din l-infiltrazzjoni kulturali, soċjo-psikoloġika illi qiegħda tibda tikkondizzjona l-imġiba anki x'tilbes ma tilbis u kif iġib ruħek u kif titkellem.
U fl-istess jaq riġanek tammetti l-inferjuri biex qed timita li xi ħadd barrani li qed tara aħjar minnek.
Ejja ma dik l-idea tal-kolonjalizmu. Il-kolonjalizmu l-prova tiegħu li qed iċċivilizzak li jiġi biex jilek jiċċivilizzak għax inti m'intix ċivilizzat, mhux li mtassem biss jibilgħu dik l-ixkaw għaliex tinsiex li l-ħut kollha jibdu jieklu. ċfiri mitten t-talef, għandek l-isba ċans li duru l-ħut ma s-sunnara. U li forsi għanki jħadu għost jiklu għax inti ftit għabat ħut, ma għan t-talef iktar mill-li taqbat. Naħseb li xaħġek l-influenza. Kienet ġlida diffiċli għalli x-żoġ kulturi kbar.
L-Europa u l-Imperu. Il-professor Henry Frendo fl-ewwel mingħand tal-għaq li se jkollna matul din is-sensiela, illum qed jikellimna dwar il-kuntest ta' Malta vis-à-vis l-Imperu Ingliż u l-qrubija tal-Italja fil-Mediterran. Komplu isimgħu l-Europa u l-Imperu. L-ewwel kapitlu tal-volum Europe and Empire tal-professur Henry Frendo u intitolat Transition to Transformation Towards a Post-Colonial Maltese History. Laqatni ħafna, profs, kif tibda bil-kwotazzjonijiet Malta had only a negative value to Britain, we wanted to civilize you, you were a burden on our shoulders. U daw impressjonawk anki waqt l-studju tijak Oxford, impressjonawk fil-laqat tijak ma Ingliżi li għadhom uħossuhom superjuri. Kemm fil-fatt tagħtek spinta biex tikteb il-ktieb punt ta' partenza biex ngħidulu hekk tal-kolonjaliżmu għax dawn huma ftit ġudizzi kattivi.
Kattivi u li tawni pratikament breakdown għaliex hemm dawk għalhom l-supervisor tiegħi.
Waqt li qed tagħmel id-dottorat hemm.
Wara li qara l-abbozz tat-tieni kapitlu The Rise of Maltese Nationalism.
Dejjem Ingliż.
Skoċċiż Ingliċizzat mill-Island of Skye, through Blue Tory Anglican, ġabar wadit ja diversi kotba, daqxejra nkorruż għax qatt ma sar professur, għax qatt ma kiteb propju ktieb.
Wieħed minn dawk.
Wieħed minn dawk. Però tallimt ukoll minn għandu fost l-oħrajn tallimt il-mentalità. Tant kienet qawwija di li ma stax irreaġixxi għaliha, poġġejt fuq il-poltruna ma ċejn. Imbagħad niftakar kont mort inkellem il-professur Veru li kien Ronald Robinson, magħruf ħafna, pubblikat ħafna, riċerkatur kbir, kien iktar pjuttost uxxellu. Liberali
spirtu
niftaq qalbi iktar miegħu u li dak tagħtix kasu. Kif ma tagħtix kasu? Għalli jekk jkun is-supervisor tiegħek kien dak jisbitu eżaminatur, għalli ħajr ikun eżaminatur. Insomma kien kelmu.
Kien prattika.
Ovvjament kien ċempilli l-ewwel qal meta sinara għal your pretty little face around the corner of my stash. Ma kontx kellem ġew tajjin daj. Għalli ċivilizzana aħna konna negative value kieku tkun ħieles. Malta own had a negative value to Britain. We were a burden on your shoulders.
Peace.
Why the hell did you get out of there? Get out.
Kontu pisa
li. What are you doing there? Don't you get out of my country, thank you, you know?
Incredibile.
Ma stajdu, ecco, si chiama tu c'è dottore.
Lo, lo, lo. Pozizione antipatica. E ma diti rifletti mentalità.
Ma ti sei finti, sei naido da?
Salah.
C'è contanto, hai ma da palacaita, ti hai dire che male lì sparacaita. Per fatti proibili, li me li usa il kelma colonialismo.
Walis? Che fi giustificati?
Alli moto sbuf, siamma alli hai di colonial system. Che fi proibili, li usa per esempio clean pile conditioning, li da shampoo.
Ma ka' xampu. Għadu kummerċjali anke tal-Akkademja.
Daw il-klim użajtom jiena meta ħareġ l-ktieb għax imbagħad rrid irrevedejt kollox użajt il-klim lider li jiena x'kont fattu d-dottorat li bżonn.
Għall-pubblikazzjoni. Innotajt ukoll li fl-Ingilterra Malta żgħira wis biex titlob attenzjoni akkademika. Jiġifieri kont ħadd tagħmel ħafna storbju fuq xejn biex niftehmu. E tuk dik l-impressjoni għax anke l-kidbiet li kien hemm fl-imodi s-seklu 19 kollu, seklu 20, it huwa ħafna importanza Malta meta jikbu. L-Ingliżi imma ma sibix preżenti l-ħin kollu. Per eżempju, ħansemmi taqbila ma' Franza xiena daqsxejn konxu tagħhom hemmhekk. Franza ferħani li Malta kienet tifforma parti mill-Imperu Franċiż imqar għal ftit żmien biss. Ġo l-Ingilterra isna weħinna fuq it-tieni gwerra li għaddit biss meta ssib relazzjoni fuq Malta l-biċċa kbira hemm biss. Jista' jkun għax huma kellhom
opinjoni li Malta ma tiġġustifikax studji profondi.
Oma Malta hija tuha ċerta importanza f'tieni gwerra mondjali b'mod speċjali fit-tajtin. Imma hemm xi studji li saru fuq Malta wkoll. Pereżempju Desmond Gregory li għandu xogħol interessanti ħafna fuq Siċilja wkoll. Oħrajn, imma ġeneralment minn Ingliżi. Jiġifieri l-aspett Malti, ir-ruħ Maltija, x'kienu l-Maltin bħala poplu, x'kienu jħossu huma, kif kienu jirreaġixxu huma. Dak li ġie ignorat, dak li baqa' ma semmix u dak li qed nipprova nagħmel jien li nikteb storja
tal-poplu.
Punt di vista Malti, fis-sens li kunt bħala Malti. U jiġi Ingliż jgħidlek you Malt, bring me some tea. X'tajdu, yes sir, right now, sir.
Jo stajt kod laf li kelli ġibulek aħjar minn li kmandajtni. Ekki, nasimmentari.
Ewa, dika, mux faċli, għalix kullħat irid jgħixu. Issa tgħix bil-gaxin, jew tgħix bil-ħila tiegħek.
Terra fil-Mediterra, nasib li issa irridu naqbduha f'dina t-triq twila tagħna kif aħna sibna ruħna taħt l-Ingliżi. Imma ejja nħarsu lejha anke minn qabel. L-Ingilterra kellha pjan fil-Mediterra. Il-Mediterran kienet qed taraħ importanti kien fidej l-Ispanjoli mbagħad il-Franċiżi. L-Ingilterra bdiet diħla bil-mod. Imma stabbiliet xi ħaġa fit-tul u soda. Qabdet minn Tanġir kif tajt inti fl-ewwel kapitlu u tibqa' sejra sal-lvant. Dina issa mmarkatom li kollha kontinwazzjoni ta' outposts li kullum kien jiġi tagħha.
Fuq il-mappa kienu mmarkati ħomor.
Li huma postijiet ta' l-Ingliżi fejn jistgħu jitru fil-port. Kien pjan fil-fatt?
Interessanti, għandek żewġ teżijiet prinċipali fl-istoriografija imperjali Ingliża. Waħda li Britain just stumbled from one place to the other biex ma jitrux l-oħrajn ara tidħolli għax tkun fl-Eġittu tidħolli fis-Sudan għax viċinu hemm in-Nil jaqsam. U l-oħrajn li kellek interessi kummerċjali f'dak is-sens rotot bankarji jiġifieri wkoll. Naħseb dawk huma żewġ verżjonijiet prinċipali fl-istoriografija imperjali Ingliża illi llum għadhom qawwin. Issa ilma waħda tażel jiddependa ħafna miċ-ċirkostanzi. Waħda mill-affarijiet li nippropponu l-fdal tip hi mhux veru illi l-imperjaliżmu għalmenu fil-każ ta' Malta kien wieħed informali dal-istumbling jiġifieri.
Kombinazzjoni ġitaw bit-tal Franċiżi baqgħu.
Jiġifieri negative value dik,
eh?
Negative value tiri. Inizjalment setgħet kienet hekk veru.
Għax kellhom sqalija wkoll viċin l-ewwel żminijiet.
E daħlu fisqalija wkoll għall-istess raġuni ma? Daħlu mis-qalija għax kienu qed jaħsbu li Marija Karolina kienet pro-Franċiża. Fil-fatt meta mar Lord Bentinck Siċilja fl-ewwel deċennju qed ngħidu tas-seklu 19. Il-Marija Karolina kexxija minn Palermo, ma ħafritilux tajn.
Marija Karolina tajjeb ngħidu semmija li kienet ta' Federiku.
Reġina.
Reġina. Żewġ qalijiet u Bourboni.
U ridet ukoll li s-qalija ma tkunx indipendenti, li tkun parti mir-Renju ta' Napli. Fil-fatt insistek li toħod allura kif il-fatt ħadi allura. Dak diskors ieħor fuq qalija għax hemmhekk hemm movement indipendentista qawwi wara l-gwerra fil-forti tiri reġa' ħareġ lan-nostra terra. Ġifri l-Ingliżi kienu qed jibżaħba l-reazzjoni mal-Franċiżi li rridu jitru f'qalija biex jissaqgħu.
Jibblukkawhom.
U l-istess insemmejt l-Ispanjol, l-istess ġifieri għandek żewġ imperi qed jiffurmaw. L-Imperu Ingliż u l-Imperu Spanjol, l-Imperu Ingliż u l-Imperu Franċiż u l-Imperu Ottoman, konflitti ta' eġemoniji. Ta' nies li jridu jaħmu territorji oħrajn għall-kummerċ, għan-negozju biex jista' tiljaw in-nies tagħhom stess, prinċipalment għas-swieq, għall-riżorsi. Malta ovvjament u pajjiżi oħrajn isibu ruhom maqbudin f'dina t-tellieqa rivali. Issa fil-każ ta' Malta l-iktar żewġ rivali ovvji minħabba ġeopolitika kienu jusaru l-Italja u l-Ingilterra. Ma qabel kien hemm Franza.
Bis-saħħa ta' Franza li ġew l-Ingliżi.
Jekk tittuża dak id-daqs is-saħħa ta' Franza jew minħabba
indirettament.
Minħabba fiha.
Minħabba fiha aħjar. Semmejna l-Italja, ma stax naħarbu għadi, anka waqt il-kolonializmu Ingliż kollu, xorta l-Italja baqgħet viċin tagħna u xorta l-Italja baqgħet tinfluwenza ħafna l-kultura Maltija jekk xejn. U jiena naf anka f'okkażjonijiet oħra li inti tispjega ċara ħafna l-Italjanità ta' Malta ma kienx il-Maltin iridu jkunu Taljani, l-Italjanità ta' Malta kienet xi ħaġiżijiet minn hekk, kienet kultura mrawma hawnhekk f'Malta u li biha il-Maltin kienu jħossuhom Maltin alla volja b'lingwa jew b'kultura. Taħattijħor, et nesagġera ftit biex inti tispjega. Interessanti nġaw nispjegaw għassemmija ta' din is-sensiela x'nifmu bit-Taljanità f'Malta. U t-tieni x'naħsbu li fehmu l-Ingliżi bl-Italjanità f'Malta. Għax daw sabu naħseb xi ħaġa li mhux probabbli sabuha kullum kien.
Da żgur, biss sabu università li ma sabuha mkien. Li f'Malta?
Sabu kultur.
L-Indja ma kienx università waħda kollha l-Ingliżi jagħmluhom Kalkatta, Bombay, Delhi. Ma nekk sabu elit nattiv indiġenu. struit imbraw imu maġun f'kultura latina li ma kienieċ anglosassona.
U ta' klassi.
Kienet kattolika.
Kollox kontrari.
U latina. Tinsiex min kienu daw l-Ingliżi li ġew Malta. Kollha ġenerali tal-armata. Tawna ma kienux xi nies Ingliżi struwiti letterati li marru Oxford jew Cambridge u li kienu jħobbu l-Browning u li kienu jaqraw l-Orazio u li kienu jistudjaw il-klassiċi bħala parti elementari mill-kurrikulum tal-Universitajiet Ingliżi bix-xabla u bil-bajonetta u bil-azzarin. Allora ġawaw biex jaħmuħaw, minn punto di vista militari, biex jassiguraw l-interess ta' pajizom u tal-karriri tagħhom militari permezz tad-dominju fuq Malta. Kellek ftit minnhom nies li kienu civilians, għall-kirjanza bħal Charles Cameron, per eżempju, tara dikjarazzjoni ta' Charles Cameron fil-bidu tas-seklu 19, ta' il-madoff dak hemm gustus, se jirrispettana ħafna.
Ħobna.
Jagħtina drittijiet kollha tagħna u drawwiet kollha tagħna, ħajrispettuhom, eċetera. Meta l-affarijiet bdiet taqgħet wara l-keċċew il-Franċiż, il-Maltin baqgħu barr minn kollox wara li kienu daw ħajjithom.
Għanna Mitrovic gerger fuq hekk fil-fatt.
Bil-mod imbagħad, petizzjonijiet, provaw jitilgħu Londra, jipprovaw jara jkellimhom xi ħadd, m'hux gwali, ovvjament ma kienx il-każ. U bil-mod il-mod għax il-Maltin baqgħu jirreżistu għax kien hemm reżistenza ġdida l-libertà kienet hemm, jiġifieri, mhux ta' massa għax il-massa kienet fqira, injoranta, illitterata, ma setax qatt kellek mobilizzazzjoni ta' massa li tiġi ħafna wara. L-ewwel nies li ħarġu għonqhom kienu nies li alla kienu f'qarwis biex jazzardaw. U laqqa s-sinjuru jess biex ma jirriskjawx l-interessi tagħhom xi kontratti u xi biċċart. Kienu daw in-nies ta' nofs Mitrovic tipiku pereżempju.
U femuha mill-ewwel nies bħal Mitrovic li titmur l-Ingilterra u tiġġieled hemm isu l-parallel tal-Knisja li jak trid tieħu raġun
mal-Orlu
titmur Ruma. Jiġifieri isu l-Maltin dejjem femu malajr li tmur f'ras il-għajn bħalma ta' Spanja fi żmien Monroy jekk rġgħu marru lura. Isu hemm din il-fema.
Da skura anki meta La Vallette qabad konfiska l-ispjuni ta' La Vallette. La Valletta ha despota kbir, li xissa ħajem l-monument, s-sindku tal-belt, u se jisem il-pjatta ċentrali tal-belt alla Valletta. Meta da spiti għaw interċetta u ittra ta' kallusi di l-kine, fissem il-komuna li xid-drittijiet tal-komun kienu għedin jiġu maħġa mill-ċentralizzazzjoni tal-governanza l-ġdida tal-ordni, ta' interċetta u l-ittra. L-Spanja kienet indirizzata l-ittra, għax hemm hekk ras il-għajn kif tajjeb int ras il-għajn. U naturalment minn ras il-għajn tilef rasu, għatawlu rasu, u La Valletta bendila rasu mal-intrata tal-notabli. Bila tal-imdina, sakemm titmermer biex jara kulħadd li minn jikteb ittra l-Spanja fejn jikkritika xi qed jagħmel La Vallette, jispjaċaw rasu jdendlu il u jeżbjuha fil-intrata taċ-ċittadella.
Ja kattiverija ma realtà fl-istess li l-Maltin jekk riedu jieħdu raġun meta jifgaw ġo pajjiżhom stess bi-preżenza barranija imorru fras il-għajn.
Taskemm tajba ta' Mitrovic meta fuq wieħed mill-appelli tiegħu jgħid jiena biex nitkellem favur il-libertà tal-istampa kelli niġi Londra għax Malta ma nistax xi ċensurat.
Sawnek il-Maltin kienu minn żmien anki de soldanis biex insemmu eżempju tas-seklu ta' qabel ġew l-Ingliżi li beda isu jikteb fuq l-awtonomija li għal-imbagħad irtira kollox imma biex ngħidlek l-idea ta' xi forma ta' awtonomija. Malta kienet għadha kemm nibtet fi tmiem is-seklu 18 meta ġew l-Ingliżi ovvjament ħasdu għali għall-bidu deru li ħajjgħinu ħbieb u x'naf jiena imma ma kienx l-intenzjoni tagħhom li jarfu xi drittijiet tal-Maltin minn kmieni. Isom il-Maltin bdow ifittxu ħwejjeġ li jaqduhom biex bħal donnhom joħolqu identità li fuqha jistrieħu biex jiġġieldu. Pereżempju l-isim Malti. Ninnutaw li malli ġew l-Ingliżi, is-seklu 19 jiżviluppa l-isim Malti. Imma aktar ma jgħaddi żmien insibu li għandek l-Italjanità, għandek l-Ingliżi l-ġdid. U għaw gawda b'xi mod il-Malti li bih bdew. Għallina si jiftemu bejnietom il-Malti.
Malti kienu jilom jiftemu bejnietom għalix il-Malti kien mitkellem. Kien vernakolari mitkellem.
Minn kulħadd.
Pratikament minn kulħadd. Minn kellu ċerta edukazzjoni kien ukoll bilingwi u trilingwi. Imma mill-Papolin kien mitkellem bħala vernakolari. Ma kellux letteratura, ortografija, kienx miktub, kienet lingwa. Issa dialett kif kienu dialetti oħrajn bħall-Isqalli bħal Napolitan. Però naturalment l-oriġini tiegħu ma kienitx u di waħda mill-problemi l-kbar tal-Malti anke fil-politika nazzjonali u li ma kienitx ta' oriġini Latina. Avolja biżmin imbagħad il-vokabularju llum hemm xi 75% fil-Malti li ma ta' oriġini romanza. Avolja l-morfoloġija baqgħet jiġifieri. Ma il-Malti fis-seklu 19 ma kienx xi punt
importanti fil-battaglia politika, ġifiri.
Imma kien għodda biex tilħaq l-opinjoni pubblika? Għax nibdew naraw anke fil-ġurnali lejn tmiem is-seklu 19 għall-inqas mbagħad qed jiftaħ. Il-Malti qed jintuża.
Speċjalment il-Knisja tirrealizza mill-bidu l-importanza tal-Malti. Fost l-ewwel editori ta' gazzetti Maltin anke bit-Taljan kienu ekklesjastiċi u l-Knisja jibda jkollha l-gazzetta tagħha. Il-ħabib editor tiegħu kien juża Muska tas-Sopart. Għall-iskopijiet ta' divulgazzjoni, speċjalment reliġjuża, il-Malti beda jassumi importanza konsiderevoli u naħseb li se ċertu punt kien diġà ilu għax inti tinsiex għandek il-pulpitu għandek il-konfessjonarju, inti titkellem ma' nies biex jifmuk. Mhux biex ma jifmux. Tapal meta ġew l-Ingliżi fil-bidu u kellhom ordni mill-bidu net minn Bathurst mill-Colonial Secretary biex lill-Maitland għallu sara li kulħadd jibda jitkellem bl-Ingliż, għallu l-avukat il-ħalfejn għallu make sure li kulħadd jibda jitkellem bil-sinna, u ta' darba minnhom għam reception il-palazzu u bat l-inviti bl-Ingliż imma marħattu. X'imma kien jifhem kellhom din lingwa? Bat tiktibhom bit-Taljan.
Il-prattika ċeda għall-pressjoni tal-kultura li kien hawn preżenti. U hemmhekk forsi l-Malti rikeb. Fatt jużawhu mbagħad fl-1934 l-Ingliżi jużaw bħala għodda biex jagħtu l-aħħar daqqa l-Italjan.
Oh, żgur mbagħad l-Ingliżi jużaw. Għall-bidu ma kinux interessati
fil-Malti.
Għall-bidu ma kienu interessati li jissostitwixxu Italjan bl-Ingliż. Punto e basta. Tensiex li l-Ingliżi ma kellhomx opinjoni għolja ta' dialetti u ta' elsna oħra li ma kinux l-Ingliż. Għaliex għamlu f'Wales. Għara xamlu fl-Irlanda. Interess li għadha xejn b'ċerta onesta. Mbagħad kien hemm ukoll ċerta pressjonijiet interni li bdew nisbuħosuhom iktar. Iktar ma tiddej italjanizza, naturalment, tħalli l-ispazju. Issa li tlaq l-idea kienet li jużaw il-Malti biex jingliġizzaw kif għamlu l-Indja.
L-Europa u l-Imperu. Il-professor Henry Frendo fl-ewwel mingħand tal-għat li se jkollna matul din is-sensiela, illum qed jikellimna dwar il-kuntest ta' Malta viżavi l-Imperu Ingliż u l-qrubija tal-Italja fil-Mediterran. Komplu isimgħu l-Europa u l-Imperu.
Il-Knisja dejjem kienet l-unika ħaġa konsistenti biex ngħidu dejjem preżenti taħt kull preżenza f'Malta, ġifieri ta' preżenza barranija. Mela kien hawnhekk il-kavallieri, kellek l-Inkwiżizzjoni, il-Knisja kienet hemm. Jekk ġew il-Franċiżi, il-Knisja kienet hemm, l-ewwel kellha kważi sehem mal-Franċiżi u mbagħad ovvjament għaftithom il-barra wkoll. Imma meta niġu għall-Ingliżi, mal-Ingliżi il-Knisja mill-ewwel telqet fuq pastajjem. Issa telha t-tarġa. L-ewwel net għaliex kienet ħelset mill-potenzi l-oħra reliġjużi li kienu qed idejquha bħal l-Inkwiżizzjoni u l-Ordni bona parti għamilla pjaċir. Imma mbagħad issa mal-Ingliżi sabet sistema ta' konvivenza li tieħu ħafna vantaġġi minnha anke jekk kellhom xi jgħidu regolari u di danna li żammeta sal-aħħar.
L-Ingliżi huma nies strateġisti u diplomatiċi u fini fil-mod kif eżerċitaw il-poter. Ovvjament daw irrealizzaw illi disprezz li l-Maltin ħassew li sar l-reliġjon u l-Knisja mill-Franċiżi kien hemm biex għamu kontrihom. L-aħħar ħaġa li rridu l-Ingliżi fil-ġlidiet kollha li kienu involuti fihom dak iż-żmien fl-Ewropa kollha ma' Franza, eċetera, kien illi jagħmlu l-istess żball. Jiena naħseb li meta jibdew jitkellmu dwar li nirrispettaw id-drawwiet tagħhom, prinċipalment f'moħħhom kellhom li aħna nqimu nirrispettaw u naġevolaw l-reliġjon tagħhom.
Alla voli Anglikani.
A voli Anglikani, fil-fat kienem ħafna protesti minn Anglikani. Għaf fil-bidu ta' seklu 19, dina nidħol fija, xim kien fi xebter u kol. Fil-bidu ta' seklu 19, kienem ħafna pressjoni minn diversi denominazzjonijiet Anglikani u anki metodisti u ħrajn ġifiri. E l-ispeċi ta' xieġifiri kolonja Angliża u dal kattoliċi għaw. Tana u mux tana, fl-istess ħin. Jo tana jew mux tana.
Jiddefendu reliġjon oħra spiċċa u
ta' kontra u ġifiri ta' kontra u ta' Guy Fawkes.
Stramba mal-Knisja issa wkoll esploitjata din is-sitwazzjoni.
Ġgur, għax l-Ingliżi kienu iktar interessati fil-istrateġija u fil-kontroll militari u navali ta' Malta, millu kienu interessati fil-Knisja Anglikana u l-Papa. Allura provaw jibbenġluwa, fil-dawk għallu għom jistampa għanke għavollam ta' ma' kienx għamdet ta' l-istampa u forsi għetu għom xie kamra taħt il-palas fej jużaw bħala kappella sakken b'nu l-katedral. Anglikan.
Ħaċertu żmien.
Kien hawn donazzjoni mparta Queen Adelaide. U bad kellhom il-katedral. Ma l-Knisja Kattolika għadu attenti li jimxu maħħa
ċertu nħaw la dritt tas-santwarju e waħdu mill-ogħla affarijiet li jagħmlu.
Atawa ma Palermo.
Bdew jinsistu li fil-ħatra tal-isfijiet ikollhom semgħu huma kien hemm il-motu proprju fuq il-proprjetajiet tal-Knisja li mitawla kemm tista' żommu għalxiex għamlu xi affarijiet imma minuri.
Bil-kelma tajba wkoll.
Kelma tajba u mbagħad imluhom bix-xema wkoll l-onorifiċenzja.
Dik naħseb l-iktar waħda li xtraw lill-Maltin daw il-ħafna onuri li.
Titkellex fuq il-Maltin, ta' ma xed nitkellmu fuq ftit nies.
Grupp żgħir li kienu jduru madwar l-Ingliż. Semmejna li ntaħadt il-perjodu isu l-ewwel nofs tas-seklu 20 bħala il-perjodu li indirizzajt. Ta' sal taqsmu wax hemmhekk inti koprejt żewġ gwerer dinjija li żgur effettwew lill-Mediterran u lill-Ewropa kollha. Meta qed tieħdu dan il-perjodu il-gwerer kemm ittihom importanza għaliex ħafna drabi forsi jsir li żball li nagħtu importanza kbira lill-gwerer u ma nagħtux każ xi hemm bejniet il-gwerer li naħseb inti hemmhekk tajta. Spazju kbir.
Jiena naħseb dak il-perjodu huwa l-perjodu fejn isseħħ r-rottura finali, l-qasma finali. Jiġifieri fejn il-kontinwità tintilef il-kontinwità mal-passat. Ġi ħaġa gravi. Għaliex inti kif tista' tinfakkam bil-passat u taspira għall-futur mingħajr eruq. Jiena nemmen li l-istorja biex tagħmel sens trid ikun hemm xi forma ta' fużjoni bejn il-passat u l-futur, jiġifieri trid ikun hemm elementi ta' kontinwità. Mhux qed ngħid li ma jkunx hemm il-bidla, mela l-bidla xaħat tista' jżomma, imma bidla fil-kontinwità. Bidla mingħajr kontinwità hija aberrazzjoni li nuri f'European Empire u li huwa vera sconċertanti meta tibda tara d-dokumentazzjoni u l-atteġġamenti. Il-kilba għall-kontroll assolut fuq l-imħuħ, fuq l-imġieba, fuq is-sentimenti, fuq is-sens ta' appartenenza, fuq is-sens ta' provenjenza, illi kien għadu qawwija għalmelu f'ċerti setturi tas-soċjetà Maltija illi kienu nies illi trabbew u trawmu u edukaw ruhom u saru nies f'dak l-ambjent ta' ċiviltà. Allura hemmhekk għandek rottura kbira, rottura kważi kważi fiċ-ċiviltà. Għax inti kif tista' inti tabdaw qed tippruvi jagħmlu transplant qabel Bernard, illi inti tissostitwixxi qalb b'oħra. Kemm ġiet sostitwit għal dik il-qalb? Forsi l-ġisem. Ġisem kontra r-ruħ, ġisem kontra l-qalb, l-interess materjali, ma minn seta' l-aħħar, benġi l-aħħar, ħanċiċa l-aħħar, kontra l-interess spirituali tal-edukazzjoni tal-bniedem, tal-letteratura, tal-kultura, tas-sens ta' sinifikat fil-ħajja li xi ħadd jimpjega kumbat meta ma jkollu l-bżonnu kif tiqdaqqa ta' sija u tispiċċa l-Kanada. Jew xi ħaġa iktar fonda minn hekk. Illi tagħmlek bniedem u li tagħtik ċertu stima tiegħek innifsek u rabta mal-art tiegħek. Ġifieri din hija grava ħafna. Jiena naħseb li m'hawnx realizzazzjoni tagħha, m'hawnx kuxenza ta' kemm kienet kbira din rottura u ta' x'fisret din rottura għaliex inti meta tispezza ruħek titfarrek b'ċejjeċ u kif se terġa' tagħmel il-ħampti dampti. Jaqa' minn ħajt.
U jista' tkun ir-raġuni għala aħna dejjem ifittxu l-identità llum
il-ġurnata. L-assessa nazzjonali m'għandna.
Fil-fatt inti l-ewwel kapitlu daħal l-Unjoni Ewropea hawnhekk mela qabel kellna Londra, kellna l-Italja wkoll. Jista' jkun li l-Unjoni Ewropea qed toffri jew meta daħlet seta' ta' offrit din il-kontinwità tar-rottura li kienet saħħet għaliex, għaliex wara kollox l-Unjoni Ewropea hija aktar kontinentali, kuntrast ma' l-Imperu Ingliż.
Allora, jista' Gran Brittanja fiha issa?
Iva, hemm il-Gran Brittanja, ma dejjem ngħidu li l-Gran Brittanja qiegħda ftit iktar imbeda miċ-ċentru. Jista' jkun li anke l-Maltin, apparti l-istorja tal-Arab u l-Mediterranu, jekk ma nkunux Ewropej mela aħna x'aħna. Dak l-argument tfaċċa fl-2004 u jibqa' dejjem jeżisti. Imma apparti dik jista' jkun ukoll ir-ruħ Maltija kienet qed fittex li ddur lura lejn il-kontinent xem l-Italja wkoll fl-Unjoni Ewropea wara kollox.
Żgur, waħda mill-fundaturi tas-Komuni u tan-NATO. Jiena nara hemmhekk ċertu poetic justice fis-sens li minn kellu l-aspirazzjoni Ewropea Latina. Geopolitika, geokulturali, georeligjuza, anki geolinguistika f'ċertu sens. Hemmhekk sabet l-espressjoni tagħha permezz ta' sħubier fl-Unjoni Ewropea. Anki għaliex, ironikament, għandek statut ta' ugwaljanza, ugwaljanza ma tiżisti kienu qatt eżattament, imma ġifieri almenu għandek statutorjament dritt ta' vot, ta' ftit jew issir huma regoli, tista' titkellem, u mbagħad l-Ingilterra fl-aħħar ġiet aċċettata mill-Ewropej ukoll kontinentali bħala membru tal-Unjoni Ewropea. Itlaq li hemm xettiċiżmu kbir u baqgħet Sterlina u mhix membru fix-Schengen
u iktar mhix ħuta lejn l-Istati Uniti milli lejn l-Ewropa ħafna drabi.
Se ċerti punt ġeografika wkoll qiegħda f'nofs l-Atlantiku. Okej, għandha l-English Channel li separa li huwa ħafna iċken mill-Atlantiku, imma ara x'negozju u traffikar kellek mal-Atlantiku. Apparti li inti għandek l-Amerika ta' fuq pratikament fil-maġġoranza tagħha inizjalment iktar mill-lub. Anglo-Sassona, Protestanti Anglo-Sassona, fil-Pilgrim Fathers.
U identifikaw ruhom bl-Ingliż.
Għamluħu lingwa internazjonali. Imma naħseb li hemm ċertu reżonanza fija dik. Jiena l-problema li nara ma' Brussell, wara Londra, wara Roma, wara Parigi sa' Brussell, i illi Malta tirriska li timbela fl-Unjoni Ewropea. Speċjalment minħabba l-ignoranza grassa enormi li hawn ta' ġrajietna fost in-nies, fost it-tfal tal-iskola, nuqqasijiet enormi fil-kurrikulum tal-iskejjel fejn tidħol l-istorja ta' pajjiżna. Anki l-istorja tal-Europa stess. Innu għasta perspettivi komparativi fl-istorja tagħna li jiena xaġa li nkollu noqgħod attent għaliha hawnhekk inqabbel u nsemmi eknajt imperu Ingliż fil-Mediterran, mhux Malta, ġifieri fil-Mediterran kollu, paraguni kontinni, l-Italja l-Eġittu. Jekk tibqa' u tikber kif nibsa' li tiġri jiena, din l-ignoranza grassa, speċjalment fost ġenerazzjoni
kritika. Sa letargija wkoll basta interess.
Hija wkoll pjanifikazzjoni tal-kurrikulum. Iżjem li kollu jtiku ħadd ma jagħtik mill-manduxi, ġifieri jekk inti f'perjodu formattiv, b'influenzi enormi llum bil-globalizzazzjoni, bl-internet, paċe tal-eda kollha ta' divertiment, ta' pjaċir. Eccetera. Mhux qed ngħid kontri hemm, ma se tappartjenix imkien se tħoss lealtà lej pajjiż, jekk inti ma tarafx mhix x'i għadhom is-sirijiet, x'għadda minn għalik bħala pajjiż ukoll bħala poplu. Jekk inti m'għandekx qatt ma ġejt mitmuħ dak is-sentiment, friżiet periodi formativi ta' ħajtek jiġifieri fl-iskejjel, allura jiena meta nibża illi s-saħħa ta' l-Unjoni Ewropea f'rigward ta' Malta mhix paragonabbli.
Saħħa f'ħażin ukoll.
Tista' tinbela Malta, jiġifieri kulturalment, jalla le jiġifieri. Tinsix li għandek ukoll din l-idea ta' diversità, unità u diversità. Issa l-aħħar diskors ta' Barroso kien li jagħmel federazzjoni ta' nazzjonijiet stati, nazzjonijiet stati. Jiġifieri tibben ġiela minn kull naħħa da, mela jrid in-nazzjonijiet stati, però jridhom federazzjoni. Issa l-federazzjoni Eja tal-istati, u l-Istati Uniti, ma federazzjoni.
Fil-fatt l-identità hawnhekk tiġi daqsxejn frustrata fis-sens li l-Maltin għandhom passat ta' sekli sħaħ ifittxu l-awtonomija imma taħt id-del ta' xi kultura kbira.
Ta' xi potenza kbira.
Ta' xi potenza kbira. Kienu qegħdin ifittxu wkoll l-identità permezz ta' dawk il-potenzi, kienet żgħira wis Malta
u kbira.
Imissa fl-istess waqt iridu nidentifikaw ruħna għalina waħedna. Imma kif qed tgħid inti, l-Unjoni Ewropea tista' tibilak. Hawn frustrazzjoni hawnhekk x'tip ta' identità qegħdin ifittxu.
Ifhimni, il-Maltin jidher li huma fost l-iktar Ewropej li jikkonsidraw li huma Ewropej daqskemm huma Maltin jekk mhux iktar Ewropej milli huma Maltin. Mentri jekk tara s-servejs f'pajjiżi oħrajn, il-Pollakki l-ewwel huma Pollakki. Il-Ġermaniżi l-ewwel huma Ġermaniżi. Franċiżi l-ewwel Franċiżi. Mhux jiġifieri mhumiex Ewropej ukoll? Għamluha lill-Ewropa dawk.
Kważi assenza ta' nazzjonaliżmu ħa ngħidu hekk. Tal-post.
Issa fuq il-back position, no. Imma dikha tiġi parti miċ-ċokk.
Su bżonn.
Imma hemm parti tiġi wkoll minn nuqqas ta' fjatament ta' sentiment da' vera poplu żgħir, però kif jgħidħol b'refriġir, imma poplu. Għax nemla wkoll dar imma nemla. Jiġifieri organikament sħiħa. Issa dik hija problema. Jekk inti għax titkellem fuq il-kolonjaliżmu. Meta mhux kolonjaliżmu wkoll neokolonjaliżmu. Illi inti ma tarafx lilek innifsek, tibża taraf lilek innifsek. Mhux qed tgħid li mhux tajjeb jitalmu l-computers jien.
U l-gwaj huwa li huma influenti ħafna. Dawn in-nies ignoranti, tra virgolette, li ma jarfux
dita. Prodotti ta' mentalità, ta' atteġġament u ta' struttura, illi għax inti l-lingwa. Il-lingwa Ingliża mhix sempliċement lingwa, hija sistema taħsieb u hija mezz ta' kontroll. Jiġifieri minn imbagħad ġi edukat imrawen f'dil għandu l-isbaħ ċans li jibda influenza ruħu anke minn teoriji pedagoġiċi, didattiċi Ingliżi, anke jekk dawn fallu, aħna nibdew nawlhom 30 sena wara jkunu fallu, ma 60 sena wara nindunaw l-Ingilterra neħħuhom eċetera. Allura hemm perplessità sħiħa ta' influenzi kontinġenti li jistgħu jinfluwenzaw fuq kif jiġi pjanat u diffuż il-kurrikulum.
Emnal u l-ewwel laqgħa tagħna mal-Professur Henry Frendo li huwa l-awtur, riċerkatur, storiku tal-volum li għad kemm ħareġ mit-sibuks blisem Europe and the Empire, studju profond 860 faċċata dwar it-tlaqqieħ tal-imperu fl-Ewropa b'attenzjoni partikolari fuq il-Mediterran u allura fuq Malta. Il-ġimgħa d-dieħla nissuktaw il-laqgħa tagħna billi nkomplu nħarsu iktar fil-fond lejn kif bdiet il-ġrajja tagħna mal-imperu u kif effettwat l-ambjent li konna ngħixu fih. Sakemm nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla minnaħa tiegħi Charles Wiereb insemmilkom. Thank you.